përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit edhe nga David Gjugja. E tani dëgjues të nderuar, kalojmë te pjesa e dytë e programit të sotëm. Përsëri gjendemi së bashku në takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herët do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të dielës së 29 gjatë vitit kishtar, ciklit e dytë sipas kalendarit liturgjik. Në këtë diele, në të cilën kremtohet edhe dita misionare botërore, fjala e Zotit na ofron një portret të fortë e Jezusit Zot. Na paraqet Krishtin si shërbëtor të njerëzimit. E kështu, në ungjillin e kësaj së diele, Jezusi na thot se kush don të jetë i pari dhe të sundoj mbi të tjerët, le të bëhet shërbëtori i të gjithëve. Për ta gjetur Zotin e jetë, lypet i përveshim mangët e të shërbejmë. Dëgjues të nderuar, sikur do dëgjojmë edhe nga leximet biblike, sidomos nga pjesa e Ungjillit, Jezusi na paraqet Zotin si shërbëtorin ton. Mund të themi me një paradoks se nuk është njeriu që ekziston për Zotin, por Zoti ekziston për njeriu, për të aderuar, për t'u lidhur, për t'u shartuar në këtë krijesë, kështu për ta bërë të lirë e të dashuruar. E nga ana vetë, njeriu bëhet kërkus i bashkimit dhe i absolutit. Po nëse Zoti është shëptori jon, kush do të jetë pronari, kush do të jetë sundusi jon? I krishtari nuk ka kurfar pronari, i krishtari nuk ka sundus, me gjithë këtë është shëptor i të gjithvet. Ky është paradoksi i ungjilit. Kjo do të thotë ti përmbysësh e ti ndryshosh rëndësisht logjikat e pushtetit e të sundimit. Pjesa e ungjillit e kësaj së diele, pra na sqaron dhe na ndihmon ta kuptojmë çfarë do të thotë ta kesh një Zot si shërbëtor tonin. Pronari, sundusi, krijon e shkakton frikë, shërbëtori jo. Krishti na liron nga frika. Ungjilli vjen me mbarimin e frikës së Zotit, me mbarimin e frikës ndaj Zotit. Pronari e sundusi pretendojnë, shëptori dhuron, shëptori fal. Krishti është ai që i dhuron përjetësi, amshim çdo gjëje, të bukur e të mirë që bartim dhe kemi në zemrën tonë. Pronari e sundusi ndëshkojnë, shëptori për kundrazi, mbështet, ndimon e përkujdeset. Me pak fjalë dhe gjusë të nderuar, një fjalë rrezikuese, një fjalë e ndryshme në ndimon këtë javë në këtë diele, fjala që është zemra e liturgjisë, e kjo fjala është shërptor. Krishti paracitet paranesh me këto fjalë, kam ardhur për të shërbyr e jo për qeni shërbyr. Pra, të shkojmë e të mësojmë edhe ne në këtë shkollë të Krishtit, e të zbulojmë kështu dhe shijojmë bukurin e madhështin e jetës. E tani, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike, të kësaj së diele.
Lexim prej librit të Isaisë profet. Shërbëtori i tij urrit por si pinjolli, por si rënja nga toka e tha. Ishte i përbuzur, më i mbrami ndër njerëz, njëri i dhimbjesh i rregjur me vuajtje, si ai para të cilit mbulohet fytyra, i përbuzur, këndej as se çmonin për send. Por Zoti i pëlqeu ta ndrydh me vuajtje. Nëse i jep jetën e vet flish për blyse, do të shohë një trashëgimi jetë gjatë. Me anë të tij do të kryhet vullneti i Zotit. Për shkak të vuajtjes së shpirtit të tij do ta shohë dritën e do të ngjihet me njohjen e saj. Shërptori im i drejt do të shfajsoj shumë, mbi vete e fajet e tyre do t'i marë. Fjala e Zotit. prej letrës së shëmpalit apostull drejtuar hebrejve. Vëllezër, mbasi e kemi kur e priftin e madh Jezusin, birin e hyjit, i cili ka përshkruar qejt, të jemi të palëkundshëm në dëshmimin e fesë, sepse nuk kemi kur e prift që nuk mund të ketë dhimbje për dobësit tona, mbasi ai vetë i ka sprovuar të gjitha sikurse ne, me përjashtim vetëm të mëkatit. Ti afrohemi prandaj plot guxim fronit të hirit që të fitojmë mëshirë dhe të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohë të dur. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Markut. Në atë kohë Jakobi e Gjoni, bite e Zebedeut, ju afruan Jezusit dhe i than: Mesus, dëshrojmë të bësh për ne çfarë po të kërkojmë. Çka kërkoni? U tha Jezusi të bëj për ju. E ata i than: Bëj që në lavdin tënde të rrim njërin e të djathtën e tjetrin e të majtën tënde. Jezusi u përgjigji: Nuk dini çka lypni. A jeni të Zotit të pini gotin që unë e pi, ose të pagzoheni me atë pagzim me të cilin unë pagzohen? Jemi të Zotit, i përgjigjen ata. E Jezusi vijoi: Vërtet, do të pini gotin që unë e pi, dhe do të pagzoheni me pagzim të cilin unë pagzohen. Por të vendo kënd të më rrinit të djathtën ose në të majtin time, kjo nuk është në pushtetin tim të jap. Kjo gjë u përket atyre për të cilet është bërë gati. Kur e morën vesht 10 të tjeret, u hidhruan në Jakobin e në Gjonin. Prandaj, Jezusi i thiri për edhe vetës dhe u tha: Ju e dini se ata që mbahen për sundus të popujve, i sundojnë me ashpërsi, dhe që veritarët e tyre ushtrojnë mbi ta pushtetin e vetë. Po kështu veç nuk duhet të jetë ndër ju. Për kundrazi, kushdo për jush që do të jetë më i madh, le të bëhet shërptori juaj, dhe ai që për jush do të jetë i pari, le të bëhet skllavi të gjithëve, sepse biri njeriu nuk erdhi për qenë shërbyer, por që ai të shërbejë e të japë jetën e vet si shpërblim për të gjithë. Fjala e Zotit. E tani, komentin e leximeve biblike të liturgjisë e fjalës së Zotit të dielës 29 gjatë vitit kishtar do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga Tirana, Don Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Miq të dashur, leximet e këtyre të dielave janë duke na ndihmuar për të thelluar besimin ton në Krishtin Jezus, Zotëria e jetës sonë. Ta ndjekësh atë, do thotë të besosh në të. Dhe të ndikësh atë nuk është e lehtë, sepse njeriu gjen pengesat të ndryshme. Nëse të dielën e kaluar e pengesa për të ndjekur Zotin Jezus ishte pasia, dëshira e të pruar për të mirat materiale, këtë të diel na paraqitet konceptimi gabuar i të qenit të ti Mesi, i mbretërisë të ti, që është pushteti, lavdia, të qenit të konsideruar. Leximi i parë nga libri Izaisë profet është marë nga është një përmbledhje fragmentesh nga kënga e katërt të shërtorit Perëndis, i përdorur nga liturgjia në lidhje me mundimin, vdekjen dhe ngjalljen e Krishtit. Ky personazh mesianik i mistershëm lind si një bisk në një shkretir të vetmuar, është izoluar dhe pa gjenealogji triumfuese. Ekzistenca e tij është plot hirë sepse nuk mund të lindë diçka e tillë në një shkretir. Është një prani e gjallë në botën e vdekur dhe të dëshpëruar të mëkatit njerëzor. Është një njeri i shpërfytyruar dhe përçmohet nga shoqëria sepse vuajtja e tij besohet se është një dënim hynor. Por vdekja nuk është fjala e fundit nëpër të cilën kalon kjo jetë e vuajtjes së pafajshme. Përkundrazi, ajo bën që të lulëzojë ai bisk plot jetë që ky personazh ka në vetvete. Shërbëtori i Perëndis justifikon shumë nëpërmjet vuajtjes së tij dhe mund të kundrojë vetë Zotin në lavdinë e mëshimit. jeta dhe vdekja e ti kanë qenë një flisë shlyese. Të qenet e ti shërptor ka qenë pajtimi ynë me hyun. Në një farë mënyre, kënga e katërt e shërptorit të Perëndis në evolucionin e besimit të Izraelit bën që të lind një pyetje shumë e rëndësishme: vuajtja e të pafajshmit. Çfarë vlere ka vuajtja e të pafajshmit? Dhe Izraeli e din që ka pësuar një evolucion në besimin e tij. Jobi në një farë mënyre është pika kritike, pika e krizës së këtij besimi të Izraelit. Jobi i drejt, i cili mban urdhimet, vuan në mënyrë të padrejtë. E pra, kjo këngë e shërptorit të Perëndis marr nga libri i Izaisë sjell një dritë mbi atë që do të jetë misteri i jetës së Jezu Krishtit. Një jetë e jetuar për të tjerët në dhurimin e tij total deri në vdekjen e kryqit. Këtë gjë bën edhe letra drejtuar hebrejve. Letra drejtuar hebrejve nuk është gjë tjetër vetëse një rikuptim dhe një rikomentim i ngjarjes shpëtimpruese të Krishtit Zot, duke lexuar atë me kategoritë e beslidhjes së vjetër, ku institucioni më i rëndësishëm ishte ai i priftërisë. Priftërinë në beslidhjen e vjetër ishin ata që nëpërmjet sistemit të flive të ndryshme krijonin atë afërsi me Zotin që është ëndra dhe dëshira e çdo njeriu. Pjesa e marrë nga kapitulli 4, rreshti 14-16, nëpërmjet se një simbolizmi hapësinor, dëshiron të paraqes misterin e thellë të Pashkëve të Krishtit, rënj, lirimi dhe shpëtimi. Krishti ka përshkuar njerëzimin tonë, është bërë njeri si ne, është bërë i afërt ndaj çdo njeriu, duke ndarë vetë realitetin e tij. Dhe kjo është bërë mundur sepse Krishti ka përçuar dhe ka shkuar në sferën e Zotit. Ai është afër nesh për të na afruar ne me Zotin, dhe funksioni i tij ndërhyrës është një funksion meshtarak. Në këtë mënyrë ai bëhet kryeprifti jon i vetëm. Kryeprifti vetëm nëpërmjet të cilit njerëzimi mëkatar i afrohet atij me sigurinë për të gjetur jo një tron, një fron sovran dhe pushtues, por një tron hiri, do të thot, vetë Zotin shpëtimtar. Ndërsa Ungjilli marr nga kapitulli 10 i Markut, na paraqet qëllimin e birit të njeriu, që është shërbimi dhe jo të qenët i shërbyer. Kundër konceptimit të një mesianizmi pushteti, Jezus i paraqit një mesianizëm dhurimi dhe flijimi. Kjo është kupa, ky është fati që ai na propozon, ai propozon atyre që duam ta ndjekim. Përballë këtyre leximeve, besimtari nuk mund të rrijë indiferent, nuk mund të mendoj për mënyrën se si ai e koncepton shpëtimin e tij, shpëtimtarin e tij, Zotin e tij. Cili është botkuptimi ynë që ne kemi për shpëtimin që ne e përjetojmë çdo ditë nëpërmjet jetës sakramentale, jetës së lutjes, jetën në bashkësinë kishtare? A është ai një konceptim i cili e shikon shpëtimin si një mesianizëm pushteti, si një sistem në cilin ai gjend vendin e tij për të ushtruar pushtet mbi të tjerët, apo është një konceptim dhurimi, duke gjetur në Krishtin që i dhurohet njerëzimin burimin dhe forcën për të kryer dhe ai akt të dhurimi? Leximet e sotme dhe mesazhi i kësaj të dielli janë pikërisht këto. Pastrojmë botkuptimin ton nga këto të gabuara, nga këto bindje ekzistenciale për të bërë vend Zotit të vërtet. Dhe kjo do të thot as më shumë dhe as më pak besimi në Zotin Jezus, ndjekja e ti, po jo ndjekja e Zotit që nuk ekziston, Zoti iluzioneve tona, por Zotit të vërtet. Dhe Zoti i vërtet na zhbuluar neve në ungjillin që ne e shpallim çdo ditë diel, ungjill që bëhet për ne në Eukaristi dhe ushqim për jetën e përditshme. Le të jem pra këto leximë dhe kjo e diel një mesazh i qartë dhe një forcë për të gjetur në Krishtin dhe në veprën e tij shpëtimpruese, forcë për të përmbushur vepra dhurimi dhe mirësie. Le të bëjmë të tonat fjalët e psalmit: na jep o Zot mëshirën tënde, sepse në ty shpresojmë. Shpirti ynë shpreson në Zotin. Ai është ndihma dhe mbuloja jonë. Mirësia jote qoftë mbi ne o Zot, sikurse ne shpresojmë në ty. Amen.